Či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, mnohokrát, keď hovorím v kázniach priamo o Biblii, tak hovorím, že Bibliu, Božie slovo, milujeme aj preto, že je to realistická kniha. Jednotlivé biblické postavy nie sú v Biblii ani prikrášlené a ani znevážené. Sú zobrazené skutočne v akejsi takej čistej pravde. Typickou biblickou postavou, ktorú cirkev pripomína v advente, je postava proroka Jána Krstiteľa. Človeka, ktorý si svojím vystúpením a svojou prorockou zvesťou získal úplne všeobecný rešpekt ako Boží muž a ako mocný prorok. A naviac ho cirkev pripomína ešte ako človeka, ktorý v moci Ducha Svätého vedel hneď na začiatku Ježišovho verejného vystúpenia rozoznať, že Ježiš je Mesiáš. Povedal, on je mocnejší ako ja. Ja nie som hoden mu ani rozviazať remienok na sandáloch. Biblia hovorí o Jánovi Krstiteľovi s tou úctou, ktorá patrí veľkému prorokovi. Ale Biblia opäť o Jánovi hovorí aj veľmi realisticky. Hovorí o ňom skutočne v pravde. Napríklad evanjelista Matúš nám zachytáva udalosť, v ktorej je Ján Krstiteľ napokon uväznený kráľom Herodesom a Ján z väzenia vysiela svojich učeníkov, svojich žiakov k Ježišovi, aby Ježišovi položili otázku. A otázka znie. Si skutočne ten, ktorý mal prísť? Alebo máme čakať niekoho iného? Si skutočne Mesiáš? Alebo Mesiášom bude napokon predsa len niekto iný? Treba povedať tiež, že Biblia nie je psychologický román. Biblia nám iba zobrazuje jednotlivé osobnosti v Božích plánoch spásy, ale Biblia nám nevysvetľuje a nekomentuje ich vnútorné pohnútky. A tak aj pri tejto Jánovej otázke môžeme iba premýšľať a hádať, čo viedlo Jána k tomu, aby položil Ježišovi napokon takú otázku. Niekto premýšľa, po tých veľkých Jánových vyznaniach o Ježišovi na začiatku nezmocnila sa teraz Jána zásadná pochybnosť, že či sa v Ježišovi nezmýlil, či predsa len Mesiášom nie je niekto iný? Alebo niekto by povedal, Ján určite nemohol prepadnúť pochybnostiam. On možno iba v tej takej ťažkej životnej situácii, že ste vo väzení a trpíte tam, možno chcel pre seba viac posily, viac istoty a preto poslal svojich žiakov s touto otázkou k Ježišovi. Nikdy sa už nedozvieme, čo viedlo Jána k jeho otázke. Ale musíme vidieť niečo iné, že pre evanjelistu Matúša, ktorý nám celý tento príbeh zaznamenal, vôbec nebolo dôležité špekulovať o tom, aké pohnútky viedli Jána Krstiteľa. Ale pre Matúša bolo dôležité zachovať nám Ježišovu odpoveď na Jánovu otázku. A tá Ježišova odpoveď, ak ju poznáte už z pamäti, z biblických čítaní, ja ju nebudem celú citovať, ale poviem, čo vlastne pán Ježiš Jánovi odkázal. Pán Ježiš Jánovi odkázal: Ján, nejestvuje žiaden vonkajší overiteľný dôkaz, že ja som skutočne Mesiáš. Ja nemám žiadnu legitimáciu, ktorá by overiteľne presvedčila človeka, že som ten, ktorý mal prísť na svet ako ten rozhodujúci nástroj v Božej ruke. Musíš mať iba otvorené oči a uši a urobiť svoje vlastné vnútorné rozhodnutie. A napokon pán Ježiš končí vetou: blahoslavený je každý, kto by sa na mne nepohoršil. Blahoslavený je každý, kto by sa na mne nepohoršil. Slovo blahoslavený znamená neskonale, neopísateľne šťastný. Gréčtina, okrem nášho toho stupňovania, v troch stupňoch poznala ešte štvrtý stupeň. Že je šťastný, šťastnejší, najšťastnejší a blahoslavený. Nevýslovne šťastný je ten človek, pre ktorého ja nie som pohoršením. Keď sa pozrieme do gréckého Matúšovho textu, tak Matúš tam spomína slovo, ktoré aj my dnes poznáme vo svojom slovníku, že blahoslavený je každý, pre koho nie som škandálom. A keď by sme pátrali v starej biblickej gréčtine, čo znamenalo slovo škandál, tak by sme prišli na to, že to slovo jednoducho znamená prekážka. Prekážka, ktorá mi stojí v ceste a ja vďaka tej prekážke nedokážem urobiť niečo, čo som sa strojil urobiť, ale povedať niečo, čo som sa strojil povedať a tak ďalej. Keď by som to mal nejako ilustrovať, čo znamená biblické slovo skandalon, pohoršenie, prekážka, tak veľmi írečito by som to ilustroval na takom obrázku s klobáskou. Mne veľmi blízka téma, klobáska. Brat zborový dozorca vie. Vidím na tanieriku nakrájanú klobásku, ktorá ma láka svojim výzorom aj svojou vôňou a načahujem ruku za ňou a pýtam sa, že kto tú klobásku urobil, a zrazu mi niekto odpovedá, že to bol človek, ktorý ma zhodou okolností včera nejakou poznámkou urazil, dotkol sa ma. A ja v tej chvíli sťahujem ruku. Neberiem si tú klobásku. Ten človek a tá jeho poznámka je pre mňa biblicky povedané skandalon. My to prekladáme ako pohoršenie, ale ten autentický preklad znie prekážka, pre ktorú ja nie som schopný niečo urobiť. Pán Ježiš teda odkazuje Jánovi: nesmierne šťastný je ten človek, pre ktorého ja sa nestanem prekážkou na jeho ceste k Bohu a k osobnému vykúpeniu, k spáse. A človek, keď to počuje, tak si kladie otázku, v čom mohol byť vtedy Ježiš pre ľudí prekážkou na ceste k Bohu? A v čom môže byť Ježiš aj dnes prekážkou na ceste človeka k Bohu? Ak čítame pozorne evanjelia, nájdeme v nich roztrúsený celý zoznam rozličných prekážok, výhrad a dôvodov, prečo Ježiš bol odmietaný ako súčasť nejakého Božieho plánu, niečoho, čo robí Boh v tomto svete. Za všetky možné uveďme iba tú prvú prekážku a tú poslednú prekážku. To prvé, pán Ježiš začína v Galilei verejne vystupovať a káže v Božej moci a v Božej autorite, prináša ľuďom zvesť o tom, že sa do ich životov nevídaným spôsobom sklonilo Božie kráľovstvo a ľudia, ktorí to počúvajú, tak komentujú Ježišovu kázeň slovami: a toto náhodou nie je ten tesár z Nazareta, s ktorým sme chodili do školy a poznáme aj jeho sestry? A čo nám to tu ten zrazu rozpráva o nejakom Bohu, že kráľovstvo Božie? Čo si ten vôbec o sebe myslí? Chytajú kamene a ženú ho zo svojho mestečka. Čo si ten o sebe myslí? Ježiš bol v tej chvíli prekážkou na ich ceste k Bohu. Oni neodmietajú Boha. Iba hovoria, tento Ježiš nie je žiadnou cestou k Bohu, žiadnym mostom, žiadnym prostredníkom. On s Božími plánmi nemá vôbec nič spoločné. A tá posledná prekážka, Ježiš zomiera na kríži a volajú na ňoho v tom takom cynickom výsmechu, že ak si Boží syn, tak zostup z kríža. A nič sa nedeje. Ježiš nezostupuje, ale bezmocne na kríži zomiera. A to je pre nich akoby také potvrdenie toho, že Ježiš nemá s Bohom a s Božími plánmi a s nejakým mesiášstvom vôbec nič spoločné. Mohli by sme povedať, Ježišov prostý pôvod a Ježišov ľudský výzor bol pre ľudí prekážkou na ceste k Bohu. To dieťa v maštali je prekážkou pre mňa. A ten dedinčan, tesár, ktorý začal kázať, je prekážkou pre mňa. A zbičovaný učiteľ, ktorého ešte aj vlastní žiaci opúšťajú, je pre mňa prekážkou. A ukrižovaný a zomierajúci medzi zločincami, že si ani nepomôže, nič neurobí, nič sa nedeje. To je všetko prekážkou pre mňa na ceste k Bohu. Ľudia hovoria, tento nemá s Bohom vôbec nič spoločné. Tento nemá nič spoločné s našim spasením. Ak definujeme nejakú tému, že Boh, spasenie, večný život, tak Ježiš do tejto témy určite nepatrí. Preto pán Ježiš hovorí v kázni na vrchu zástupom v Evanjeliu podľa Matúša v 5. až 7. kapitole ten výrok o tesnej bráne. Pán Ježiš hovorí zástupom do Božieho kráľovstva, k Bohu. Vedie taká bočná ulička a taká malá bránička, že si ju nikto ani nevšimne. A že ľudia hovoria, že toto, to asi nevedie nikam. To je nejaká slepá ulica, to je úplne bezvýznamný vchod. Toto je táto cesta, táto široká, pekná, veď všetci táto avenue, všetci ňou idú, tak to je to staré, dobré, overené, ale toto k Bohu vôbec nevedie. Pán Ježiš to obrazne hovorí o sebe. Tesná brána a úzka ulička. O nad ktorou ľudia ohrňajú nos, ktorú si nikto nevšíma, na ktorú každý má iba takéto poznámky, že to je skandalom, to je prekážka, tak práve ona vedie do života, hovorí Pán Ježiš zástupom. A potom v Evanjeliu podľa Lukáša v 10. kapitole Pán Ježiš povie učeníkom: blahoslavené, teda maximálne šťastné sú oči, ktoré vidia to, čo vy teraz vidíte, keď ja stojím pred vami. A uši, ktoré počujú to, čo vy teraz počujete, keď ja k vám hovorím. Lebo mnohí proroci a mnohí králi túžili toto vidieť a toto počuť a nemohli, ale vy ste to zažili. A učeníci, prekvapení, si hovoria: veď my vidíme iba svojho učiteľa a počujeme to. Že by toto túžil vidieť a počuť Abraham, Mojžiš a Dávid? A Jánovi Krstiteľovi Pán Ježiš odkazuje: vieš, Ján, ja nemám žiadnu legitimáciu Mesiáša, ale hovorím ti jedno. Šťastný je ten, pre ktorého ja sa nestanem prekážkou, ktorý mňa príjme a povie mne áno. Drahé sestry a bratia, cirkev v advente hovorí o veciach, ktoré môžu byť problémom pre čistý ľudský rozum, pre našu logiku a pre našu bežnú dennú skúsenosť. V advente a na Vianoce hovoríme o tom, že nekonečný Boh napokon smeroval na jedno miesto, smeruje do sena v maštali v dedinke Betlehem. Alebo že nekonečný Boh smeruje na iné zvláštne miesto, smeruje na popravčí vrch Golgota, kde stojí kríž. A hovoríme, že človek Ježiš, ktorý má prostý ľudský výzor, hovorí o sebe, že raz, keď príde syn človeka, sudca živých a mŕtvych, tak ľudia, ktorí to budú vidieť, spoznajú v ňom jeho, Ježiša. Alebo že vzkriesený Ježiš v moci Ducha Svätého smeruje do môjho srdca, že tento istý Ježiš, o ktorom čítam v Biblii, takže naplňa v Duchu Svätom moju bytosť. Toto hovoríme a ľudská logika a ľudský rozum sú niekedy tak proti. A tá postava Ježiša je v tom všetkom akousi prekážkou. Že toto dieťa by malo byť Bohom? Tento ukrižovaný by mal riešiť problém mojej vlastnej smrti a hriechu? Ten Ježiš, o ktorom čítam, že je so mnou dnes v mojom srdci? A naviac o tomto všetkom sa dá hovoriť možno aj nezáživným spôsobom a pre ľudí nudným. Dá sa o tom hovoriť aj v nevykúrených kostoloch, vo veľmi skromných podmienkach. A hovoria o tom farári, ktorí môžu mať mnoho chýb a môže byť na nich mnoho výhrad. Proste je tu celý jeden obrovský balík vecí, ktorý nejako tak na človeka doľahne a človek si kladie dnes otázku. Tento Ježiš, o ktorom ja počúvam, je to skutočne ono? Do tohto ja mám vložiť celý svoj život a celú svoju nádej? Keby som mal aspoň malý dôkaz, že to tak skutočne je. Ako Ján Krstiteľ, keď sedel vo väzení a túžil po dôkaze. Biblia tieto ľudské otázky usmerňuje zvláštnym výrokom Pána Ježiša. Biblia nám hovorí: človeče, nedostaneš žiadny vonkajší dôkaz, že tento Ježiš, o ktorom cirkev hovorí, tento človek so skromným ľudským výzorom, že on je naozaj najväčším šťastím aj tvojho života. Ale tento Ježiš ti hovorí, blahoslavený, nekonečne šťastný je ten človek, pre ktorého ja so všetkým, čím som, sa nestanem prekážkou, nestanem sa škandálom, nestanem sa pohoršením, ale možno tým, čo Ján hovorí učeníkom, pán Ježiš hovorí učeníkom v evanjeliu podľa Jána. Ja som cesta, som pravda a som život. Stížme sa k modlitbe. Drahý Pani Ježiši, tak aj my ti vyznávame, že v rozličných životných situáciách by sme tak potrebovali nejaký viditeľný dôkaz, že ty si naozaj ten najmocnejší nástroj v Božej ruke. Že to, čo o tebe hovorí cirkev a kazatelia a čo znie niekedy až tak nudne a opočúvane, že je to naozaj najdôležitejšia pravda ľudského života. Ale ty nám hovoríš, že žiaden viditeľný dôkaz nikdy nedostaneme. Že máme mať iba otvorené oči a uši a máme urobiť vnútorné rozhodnutie srdca. A máme vedieť, že najviac šťastný je ten človek, pre ktorého ty sa nestaneš prekážkou, ale tou úzkou cestou a tesnou bránou, ktorá vedie do života. Drahý Pani Ježiši, tak pre teba prichádzame všetci my so svojím vlastným životom, so svojimi vlastnými otázkami, so svojou vlastnou nádejou, s celým svojim krížom. A prosíme ťa, drahý Pani Ježiši, aby sme teraz i každý ďalší deň svojho života dokázali robiť ten krok viery, v ktorom sa človek úplne odovzdá tebe, nekonečnému Bohu, ktorý si sa stal dieťaťom v jasliach, ktorý si sa stal potulným učiteľom, ktorý si bol trestancom na kríži, ktorý si za sebou nechal prázdny hrob. Ty si cesta, pravda i život. Zmocni Duchom Svätým naše srdcia, aby sme v tebe našli svoje najväčšie a najdôležitejšie šťastie. Odovzdaním sa tebe, vierou v teba. Chválime ťa a vyvyšujeme ťa, drahý náš Pane Ježiši. Amen. A vyslúme ešte svoje príhovorné modlitby. Na svojho manžela doktora Andreja Orbána pri 15. výročí jeho úmrtia, ktoré pripadlo na minulý štvrtok, sa rozpomína manželka Darina a synovia s rodinami. Na svojho manžela Štefana Páledníka v týždni pochovaného, zároveň pri jeho nedožitých 90. narodeninách, ktoré budú deň pred štedrým večerom, sa rozpomína manželka Anna a deti s rodinami. Na svoju matku Annu Blehovú pri nedožitých z tých narodeninách, ktoré by boli pred týždňom, sa rozpomína dcéra Alena Kaletová s rodinou. Na svoju sestru Alžbetu Fuskovú, rodenú Zelkovú, v týždni pochovanú sa rozpomína sestra Viera Juranová s rodinou. Na svojich rodičov Vladimíra a Annu Jančuškových pri výročiach ich úmrtia sa rozpomína dcéra Daniela. A do pánovej ruky sa vkladá i bohuznáma sestra pred operáciou, ktorá ju čaká. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši, my veríme a vyznávame, že všetky naše vzdychy, slova, túžby, volania k Tebe nejdú do prázdna, ale že ich počuješ Ty, nás, náš živý a mocný Boh. Je to hlboké tajomstvo našej viery, že Ty, ktorý si žil na tomto svete ako človek, máš teraz v ruke celý vesmír i náš vlastný ľudský údel. A tak Ti prinášame i tieto rodiny, našich milých bratov a sestry, našich priateľov. Prosíme Ťa za tých, ktorí či v týchto dňoch, či už pred rokmi stratili svojich milovaných. Prosíme Ťa, aby Ty si bol ten, ktorý ich bude mocne držať, potešovať a posilňovať. Nedaj, prosíme, aby smútok a horkosť víťazili v našom živote, ale aby to zvrchované panstvo patrilo Tebe. Potešuj, povzbudzuj a posilňuj i všetkých týchto spomínajúcich. Daj, aby oni svoj zármutok i svoje spomienky niesli v odvahe viery, že my nežijeme sebe ani sebe neumierame, ale že či žijeme alebo umierame, sme Tvojím drahým a vzácnym vlastníctvom. A Ty máš nad nami posledné a rozhodujúce slovo. Spolu s nimi Ti ďakujeme za životy všetkých týchto zosnulých a daj, aby oni ešte i po rokoch prinášali vzácne ovocie. Prosíme Ťa za sestru, ktorá stojí pred vážnou operáciou, ale stojí v dôvere v Teba. Prosíme Ťa, aby táto dôvera ju nezahambila a nesklamala. Aby tá dôvera bola naplnená. Prosíme Ťa, drahý Pane, aby si stál pri nej, aby si ju posilňoval a povzbudzoval. Aby si bol s lekármi, s personálom, ktorý sa bude o našu drahú sestru starať, aby si i im dal múdrosť a lásku. Prosíme Ťa i o jej drahých, aby dokázali v dôvere prežiť i túto chvíľu životnej skúšky. Všetky tieto okolnosti vkladáme do Tvojej ruky, drahý náš Pane Ježiši. Do Tvojej ruky vkladáme i všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní, trpiaci, akokoľvek skúšaní v zármutkoch, v nedostatkoch, v čímkoľvek inom, čo Ty náš drahý Pane poznáš. Buď, prosíme, našim dobrým pastierom, ktorý nás má v ruke, ktorý nás múdro a dobre vedie. V Tvojom mene, drahý Pane, spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Dnes po službách Božích bude jednoduchý obed pre mladých ľudí, ktorí sú v našom zhromaždení a tiež spoločne strávené poobedie. Každý bude môcť odísť, kedy potrebuje, ale chceme byť spolu aj cez naše vzájomné spoločenstvo sa chceme povzbudiť vo viere v Pána Ježiša. Takže pozývam mladých ľudí, nielen Nitrančanov, dávam si dobrý pozor, aby som nepodal Nitranov nespisovne, Nitrančanov, ale aj našich hostí, vysokoškolákov, ktorí tu sedia, nech sa páči, určite zostaňte na obed a aspoň chvíľu s nami. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, v novom týždni budeme náboženstvo vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok o 18. hodine bude adventný koncert v športovej hale na Klokočine. V programe vystúpí náš nitriansky evanjelický spevokol. Vstup je voľný, organizátori srdečne pozývajú i členov nášho cirkevného zboru. V útorok o 17. bude adventná večiereň a po nej o 17.45 nácvik spevokolu. Vysokoškolská mládež v útorok už nebude. V stredu bude opäť nácvik spevokolu, čas si dohodneme, keď sa stretneme v útorok. Vo štvrtok o 15.45 bude večer s Bibliou a o 17. adventná večiereň. V piatok konfirmandi prváci o 15. dorast 15.45, druháci o 16.30 a v piatok o 17. bude vianočné stretnutie mládeže, pri ktorom znova bude platiť, že každý, kto na to stretnutie prinesie maličký, jednoduchý darček, zabalený, si bude môcť tiež takýto darček odniesť a okrem toho ešte požehnanie, ktoré na jeho adresu niekto vysloví. Takže pozývame mladých ľudí, príďte v piatok o 17. aj s maličkým darčekom na vianočné stretnutie mládeže. Na budúcu nedeľu v štvrtú adventnú budú služby Božie a detská besiedka o 10. hodine a po nich budeme sláviť večeru pánovu a spoveď. V pondelok 22. decembra o 17. chceme ozdobovať vianočný stromček tu v kostole a pripravovať balíčky na štedrovečernú nádielku pre deti. Srdečne pozývame na toto pondelkové stretnutie všetkých od detí až po najstarších. No a pre rodiny oznam, v útorok 23. decembra o 10. budeme mať generálnu skúšku programu detí. Zdržíme sa v kostole asi 2 hodiny. Ako budú služby Božie na sviatky, kedy budeme sláviť večeru pánovu vo sviatočnom období, všetko nájdete napísané v otvorenej náruči pri východoch z kostola, dávam vám do pozornosti. Máme tu ešte jednu knihu na ponuku, Nitra na starých pohľadniciach. Nitrianskí patrioti, nech sa páči, za 11 eur v predajničke literatúry u nás, aj mnohé ďalšie knihy pod stromček. Akurát stranovského kalendárov máme už iba ročenky, stolové a nástenné už nemáme a sú už vypredané, ani sa nedajú doobjednať. Takže takto znie správa. A dostali sme aj milodary. Brat Miloš Zajac na predajňu literatúry daroval 40 eur, rodina Osifová a Marcinská na diakoniu 50 eur, sestra Darina Orbanová ako dar rodine Šoltésovej 100 eur, sestra Anna Páleníková na diakoniu 50, na spevokol 50 a farárovi 50 eur, sestra Alena Kaletová na predajňu literatúry 50 eur, sestry Sonia Štubňová a Mária Števková na nákup sladkostí deťom do balíčkov 30 eur, sestra Viera Jurajnová na diakoniu 20, sestra Daniela Jančušková na diakoniu 50, bohuznáma sestra na cirkev 20. A chcel by som ešte poďakovať aj všetkým učiteľom besiedky a dospelým, ktorí včera boli na adventnom popoludní pre deti a starali sa aj o program a o všetko, čo sa dialo okolo. Nech pán odplatí všetkým darcom i všetkým slúžiacim. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen.
Otvorte cestu Pánovi, vyrovnávajte chodníky Bohu nášmu. Pánu Bohu nášmu pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Mesiáš, úprimne ťa prosíme, naplň naše srdcia milosťou svojho príchodu. Preukáž nám, veriacim v teba, tú milosť, aby sme sa nikdy na tebe nepohoršili a neboli trstinou klátiacou sa vo vetre. Pomôž nám, aby sme sa z tvojho predivného príchodu radovali, teba čistým a ochotným srdcom prijímali, z teba plesali, vzdávali ti chvály a dobrorečenia nielen tu a teraz, ale i na veky vekov. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný mír.